Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen. Så har I nok fået lyst til at høre lidt historie igen. Og den historie, jeg kan byde på, det er fortsættelsen af David Copperfield af Charles Dickens. En pragtfuld roman, der følger en ung mands opvækst. Og der er meget af Dickens egen historie i David Copperfield, dog ikke sådan i en-til-en forhold, men en hel del af sin egen ungdom har han trukket på. David blev jo født af en mor, der allerede tidligt i graviditeten havde mistet sin mand, som også hed David Copperfield. Og det betød, at hun, mens David var ganske lille, blev kurtiseret, fordi hun var stadig en smuk ung kvinde. Og det ender altså med, at hun gifter sig med Mr. Murdstone, som er beskrevet på en måde, så man allerede aner, at det her, det er vist ikke godt. Men det aner den stakkels kvinde åbenbart ikke selv. Det aner David, og det aner Peggotty, pigen i huset. Både hun og Davids mor elsker ham overalt på jorden. Og det er godt for ham, for han får brug for kærligheden. Mr. Murdstone indforskriver sin strenge søster til at holde hus. Og ingen af dem bryder sig om drengebørn, og specielt ikke om David, som bliver behandlet meget hårdhændet. Fasthed og hårdhed skal der til, ifølge Mr. Murdstone. Og Davids mor, Clara, er åbenbart ikke rigtig i stand til at udvise den fornødne styrke i den retning. Så David bliver sendt på kostskole, en jammerlig skole, hvor man ikke lærer ret meget, men hvor man får pryl morgen og aften. Men så bliver han altså kaldt hjem på et tidspunkt, fordi hans mor og hans nyfødte lillebror begge er døde. Og det er så der, hvor vi er nu. Der skal begraves. Og jeg skal lige minde jer om, at den Mr. Chillip, som nu optræder, ham har I måske glemt, men han er den stedlige læge, ham der assisterede ved Davids fødsel. I disse dage før jordfærden så jeg kun lidt til Peggotty, undtagen når jeg gik op eller ned ad trappen, og der fandt jeg hende stadig tæt ved værelset, hvor min mor og hendes spæde slumrede. Og undtagen om aftenen, da hun regelmæssigt kom ind til mig og blev siddende ved min seng, indtil jeg var faldet i søvn. Et par dage før jordfærden førte hun mig ind i værelset. Jeg tror, det var et par dage. Skønt, jeg var noget vildrede med hensyn til hende tunge dage, hvor intet betegnede tidens gang. Jeg husker kun, at det forekom mig, at der under et hvidt tæppe på sengen, hvorover der hvilede en skær renhed og friskhed, lå ligesom læmeliggørelsen af den højtidelige stilhed, der herskede i huset. Og jeg, da hun lempeligt ville drage tæppet til side, udbrød, åh nej, nej, og holdt hendes hånd tilbage. Havde alt fundet sted i går, så ville jeg ikke kunne huske det bedre. Selve luften i stadsstuen, da jeg kom ind ad døren, ildens klarhed, vinens blinken i karaflerne, mønstrene i glassene og porcelænet, den svage, sødelige duft af kage, lugten af Miss Murdstones kjole og vores egne sorte klæder, står lyslevende for min hukommelse. Mr. Chillip er derinde, og kommer hen for at tale med mig. Hvorledes har de det, Master David? Spørger han venligt. Jeg kan ikke svare meget godt, men rækker ham kun min hånd, som han holder inden i sin. Ak ja, vedbliver Chillip med et mygt smil, mens der er noget, som blinker i hans øjne. Vores små venner vokser op rundt omkring os. De vokser således, at man næppe kan genkende dem, frøken. Han taler til Miss Murdstone, som ikke svarer. Der er foregået en stor forandring til det bedre her, frøken. Miss Murdstone svarer kun med en rynket pande og et formelt buk, hvorpå Tilly bliver bragt ud af fatning og går hen i en krog med mig og åbner ikke sin mund mere. Jeg lægger mærke til dette, fordi jeg lægger mærke til alt, hvad der forfalder. Men ikke fordi jeg bryder mig om mig selv, eller har gjort det, siden jeg kom hjem. Og nu begynder klokken at ringe, og Omar og endnu en person indfinder sig for at stille os i orden. Lige følget, der fulgte min far til den samme grav, blev ordnet i det samme værelse. Det havde Peggotty fortalt mig om så mange gange. Følget bestod af Murdstone, vores nabo Graber, Chilip og mig, og da vi kom ud af døren, stod bærerne med deres byrde nede i haven og gik nu foran os hen ad stien, forbi elmetræerne, igennem porten, ind på kirkegården, hvor jeg så mange sommeraften havde hørt fuglene synge. Vi står omkring graven. Dagen forekommer mig at være anderledes end en hver anden dag, og lyset har ikke sin sædvanlige farve, det er mørkere. Nu opstår der en højtidelig stilhed, som vi har bragt med os hjemmefra, til lige med det, der hviler i jorden, og mens vi står med blottede hoveder, hører jeg præstens stemme ligesom i afstand, men dog klart og tydeligt sige, jeg er opstandelsen og livet, siger Herren. Derpå hører jeg hulken, og afsides fra de andre tilskuere ser jeg den gode og trofaste tjener ind, hvem jeg har elsket højst af alle mennesker på jorden, og til hvem jeg i mit barnlige hjerte er overbevist om, at Herren engang vil sige, du har været redelig og tro. Jeg genkender mange ansigter blandt den lille skare. Ansigter, som jeg havde set i kirken, mens jeg sad og undrede mig der. Ansigter, som havde set min mor, da hun først kom til landsbyen i sin ungdoms skønhed. Jeg ænser dem ikke. Jeg ænser intet andet end min sorg. Og dog ser jeg og kender jeg dem alle, og jeg når langt i baggrunden, opdager jeg Minnie, som veksler øjekast med sin kæreste, der står tæt ved mig. Det er forbi. Graven er kastet til, og vi skal til at gå. Foran os ligger vort hus. Det er så smukt og uforandret, så nøje knyttet i min sjæl til den barnlige forestilling om det, der er borte, at hele min sorg er intet i sammenligning med den, som det fremkalder. Men de tager mig med, og Chilip taler til mig, og da vi er kommet hjem, holder han noget vand til mine læber, og da jeg beder om lov til at gå op på mit værelse, tager han afsked med mig med en kvindes blidhed. Alt dette står for mig, som om det var sket i går. Tildragelser fra den sildigere tid er flyttet bort fra mig til den kyst, hvor alle forglemte ting skal vise sig på ny. Men denne står som en høj klippe i oceanet. Jeg vidste, at Peggotty ville komme ind til mig på mit værelse. Øjeblikket sabbatstilhed, dagen havde så meget en lighed med en søndag, passede godt for os begge. Hun satte sig ved siden af mig på min lille seng, og i det hun holdt min hånd, og under tiden trykkede den til sine læber, og under tiden klappede den, som om det kunne have været min lille bror, som hun kærtegnede, fortalte hun mig på sin egen måde alt, hvad hun havde fortalt mig om det, der var sket. Hun havde i lang tid, sagde Peggotty, ikke været rask. Hun var urolig i sit sind og ikke glad. Da hendes barn var blevet født, troede jeg i førstningen, at det ville blive bedre med hende, men hun blev kun svagere og tabte samme hver dag. Før hendes barn kom, holdt hun mest af at være ene, og der græd hun, men senere plejede hun at synge for det. Så sagde det, da jeg engang, da jeg hørte hendes syns af, det var ligesom en stemme, der tabte sig højt op i luften. Jeg tror, at hun blev ængstligere, og ligesom mere skræmt i den sidste tid, og et hårdt ord var ligesom et slag for hende, men hun var altid den samme mod mig. Hun forandrede sig aldrig mod sin tossede Peggotty. Nej, hun gjorde ikke den søde pige. Der stansede Peggotty og klappede min hånd. Den sidste gang, jeg så hende, var ligesom i gamle dage, var den aften, da du kom hjem, min kære dreng. Den dag, du rejste, sagde hun til mig, jeg ser aldrig min øjesten mere. Der er noget, som siger mig det, og det siger sandhed, det ved jeg. Hun søgte at holde modet op efter den tid, og mange gange, når de sagde hende, at hun var letsindig og tankeløs, så skulle man også have troet det, men det var kun et skin. Hun sagde aldrig sin mand, hvad hun havde sagt mig, før hun en aften lidt over 8 dage før det skete, sagde til ham, kære Edward, jeg tror, jeg dør. Nu har jeg lettet mit sind, Peggotty, sagde hun til mig, da jeg den aften bragte hende til sengs. Han vil med hver dag mere og mere få troen i hende, den stakkel, indtil det er forbi. Jeg er meget træt. Det er som det er søvnighed, så sid hos mig, mens jeg sover. Forlad mig ikke. Gud velsigne begge mine børn. Gud skærme min faderløse dreng. Men jeg forlod hende ikke mere, vedblev Peggotty. Hun talte ofte til de to dernede, til hun holdt af dem. Hun måtte holde en vær, der var omkring hende, men når de gik bort fra hendes seng, vendte hun sig altid om mod mig, som om der var hvile, hvor Peggotty var, og faldt aldrig i søvn undtagen på den måde. Den sidste aften kyssede hun mig og sagde, der så mit lille barn også skulle dø, Peggotty, så lad dem lægge det i mine arme og begrave os sammen. Men det skete, til det stakkels lille lam levede kun en dag efter hende. Lad min kære dreng følge os til vort hvilested og sige ham, at hans mor velsignede ham ikke en, men tusind gange. Hun tav og klappede igen min hånd. Det er temmelig langt ud på natten, sagde Peggotty, bad hun mig om noget at drikke. Og da hun havde fået det, så hun på mig med sådan et tålmodigt og smukt smil, den kære. Da det blev daggry og solen var ved at stå op, talte hun om, hvor kærlig og omhyggelig Mr. Copperfield altid havde været mod hende, og hvorledes han havde båret over med hende, og altid sagt, når hun var misfornøjet med sig selv, at et kærligt hjerte var bedre end visdom, og han var lykkelig ved hende. Kære Peggotty, sagde hun derpå, flyt mig lidt nærmere hen til dig, til hun var blevet meget svag. Læg din kære arm om min hals og vend mig om mod dig, til dit ansigt svinder bort fra mig, og jeg vil så gerne have din nærheden. Jeg gjorde, som hun bad mig. Og ak, Davy, tiden var kommet, da mine første afskedsord til dig skulle gå i opfyldelse. At hun ville være glad ved at lægge sit stakkels hoved på sin dumme tvære gamle Peggottys arm, og hun døde, ligesom et barn falder i søvn. Således endte Peggottys fortælling. Fra det øjeblik, jeg havde erfaret min mors død, var forestillingen om hende således, som hun havde været i den sidste tid, forsvundet. Fra det øjeblik mindedes jeg hende kun som den unge mor fra min tidligste barndom, der plejede at sno sine lyse lokker om sin finger og at danse med mig i tusmørket i dagligstuen. Det, som Peggotty nu havde fortalt mig, var så langt fra at bringe mig tilbage til den senere periode, at det rodfæstede det tidligere billede i mit minde. Det er måske underligt, men det er sandt. I sin dødsstund svang hun sig tilbage til sin rolige, sorgløse ungdom og udslettede alt det øvrige. Den mor, som lå i graven, var min barndomsmor. Det lille væsen, der hvilede i hendes arme, var mit forrige jeg, som nu var slumret ind for evigt ved hendes bryst. Og tiende kapitel hedder, jeg bliver forsømt og forsørget. Det første Miss Murdstone gjorde, da begravelsesdagen var forbi, og lyset igen havde fået fri adgang til huset, var, hun sagde Peggotty op. Så lidt Peggotty end synes om denne kondition, så tror jeg dog, at hun for min skyld ville have foretrukket den for den bedste plads i verden. Hun fortalte mig, at vi måtte skilles, og fortalte mig også, hvorfor, og vi sørgede sammen i al oprigtighed. Med hensyn til mig og min fremtid blev der ikke talt et ord eller gjort et eneste skridt, men jeg er vist på, at de ville have været glade ved også at have kunnet sige mig op. En gang tog jeg mod til mig og spurgte Miss Murdstone, når jeg er der skulle tilbage til skolen, men hun svarede mig ganske kort, at hun ikke troede, at jeg mere kom derhen. Det var alt, hvad jeg fik at vide. Jeg længtes meget efter at erfare, hvad der skulle blive af mig, og det gjorde Peggotty med, men hverken hun eller jeg kunne få noget at vide derom. Der foregik imidlertid en forandring i min stilling, som uagtet den friede mig for mange sorger i øjeblikket, kunne have gjort mig endnu mere urolig for min fremtid, dersom jeg kunne have været i stand til at tænke nøjere over den. Den tvang, som hidtil var blevet lagt på mig, blev nu aldeles opgivet. Det var så langt fra, at der nu forlangtes af mig, at jeg skulle holde mig på min kedsommelige post i dagligstuen, at Miss Murdstone nok flere gange, når jeg ville sætte mig der, jagede mig bort derfra. Det var så langt fra, at jeg advaredes mod Peggottys selskab, at der aldrig blev søgt eller spurgt efter mig. I begyndelsen svævede jeg hver dag i frygt for, at han atter ville tage sig af min opdragelse, eller at Miss Murdstone ville hellige sig til den. men jeg indså snart, at denne frygt var ugrundet, og jeg ikke havde andet end forsømmelse at vente mig. Jeg tror ikke, at denne opdagelse dengang pinte mig synderligt. Jeg var endnu fortumlet af det slag, jeg havde fået ved min mors død, og ligesom lammet med hensyn til alle andre sager. Jeg husker rigtig nok, at jeg under tiden grundede over den mulighed, at jeg aldrig mere kom til at lære noget, og ingen ville tage sig af mig, når jeg voksede op og blev en skulende lazaron, der drev omkring i landsbyen uden at bestille noget. Og jeg tænkte på at løsrive mig fra denne forestilling ved at løbe bort ligesom helten i en roman og søge min lykke andet sted. Men alt dette var kun forbigående syner, dagdrømme, som jeg under tiden sad og stirrede på, som om de stod tegnet eller skrevet med svage træk på min kammervæg, og som, når de dunstede bort, efterlod den lige så tom som før. Peggotty, sagde jeg med en tankefuld hvisken i aften, mens jeg varmede mine hænder ved køkkenilden. Murdstone holder endnu mindre af mig end før. Han har aldrig holdt meget af mig, Peggotty, men nu vil han ikke engang se mig, når han kan undgå det. Nå, måske er det hans sorg, der er skyld deri, svarede Peggotty, i det hun strøg mit hår til side. Jeg er selv meget ulykkelig. Det er, som jeg kunne tro, at det var hans sorg, der er skyld deri, så ville jeg slet ikke tænke derpå, men det er det ikke. Nå, hvorfor ved du, at det ikke er det? Og hans sorg er noget ganske andet. Han er meget sørmodig i dette øjeblik, mens han sidder ved kaminen med Miss Murdstone. Men der, som jeg nu gik ind, så ville han blive en ting til. Men hvad ville han da blive? Vred, svarede jeg og efterlignede uvilkårligt hans rynkede pande. Der, som han nu sørgede, så ville han ikke se således på mig, som han gør. Jeg sørger kun, og det gør mig mere blød i sindet. Peggotty svarede ikke straks, og jeg varmede mine hænder lige så tav som hun. David, sagde hun omsider. Ja, Peggotty. Jeg har søgt på alle mulige og umulige måder at få mig en passende kondition her i Blunderstone, men det lader sig ikke gøre, min kære dreng. Hvad er du da i sinde, Peggotty? Vil du gå din vej og søge din lykke? Spurgte jeg alvorligt. Jeg bliver sagtens nødt til at tage til Yarmouth og opholde mig der. Åh, du kunne da have taget længere bort, sagde jeg lidt lettet, og været så godt som tabt for mig. Der kan jeg dog besøge dig en gang imellem, kære Peggotty. Du rejser altså ikke til den anden ende af verden. Nej, tværtimod, om Gud vil, udbrød Peggotty meget ivrigt. Så længe du er, min egen dreng, så vil jeg komme og se til dig en gang hver uge, så længe jeg lever. Jeg følte en tung sten falde fra mit bryst ved dette løfte, men det var endnu ikke alt, til Peggotty vedblev. Ser du, Davy, jeg vil besøge min bror på en 14-dages tid, til jeg får set mig en smule om og komme lidt til mig selv igen. Og nu har jeg tænkt, at siden man ikke bryder sig om dig her, så kan du måske få lov til at følge med mig. Fraregnet den glæde, jeg ville have følt ved at stå i et helt andet forhold til mine omgivelser, var der intet andet, der dengang kunne have gjort mig så glad som dette forslag. Tanken om at der være omgivet af alle disse ærlige ansigter, som lyste mig venligt i møde, om at der opleve den kære fredelige søndag morgen, når klokkerne ringede, stene faldt i vandet, og de skyggeagtige skibe brød frem gennem tågen, om at strejfe om med lille Mille og betro hende mine sorger, og finde et tryllemiddel mod dem i muslingeskallerne og småstenene på strandbredden, bragte ro i mit hjerte. Den forstyrredes rigtig nok straks igen ved en tvivl om, at Miss Murdstone ville give sit samtykke, men også den fjernede snart, da hun kom ud for at foretage en aftenvisitation i fadeburet, og Peggotty med en kækhed, som forbavsede mig, øjeblikkeligt bragte sagen på bane. At drengen vil gå dovne der, sagde Miss Murdstone, i det hun så ned i en krukke med sure agurker, og lige i gang er roden til alt ondt. Men han ville for den sags skyld gå dovne, hvor det så er. Jeg kunne se, at Peggotty havde et skarpt svar på tungen, men hun tvang sig for min skyld og tav. Sagde Miss Murdstone. Det er vigtigere end alt andet. Det er af den allerstørste vigtighed, at min bror ikke forstyrres eller plages, og derfor er det vel bedst, at jeg siger ja. Jeg takkede hende, dog uden at ytre nogen glæde, for ikke derved at give hende grund til at tage sit samtykke tilbage, og jeg kunne heller ikke andet end holde dette for klogt gjort, da hun vendte sine øjne fra agurkekrukken imod mig med et sådant overmål af surhed, som om hendes sorte øjne havde indsuget hele dens indhold. Tilladelsen var imidlertid givet og blev ikke tilbagekaldt. Da måneden var omme, var Peggy og jeg færdige til at rejse.
I har stillet ind på Radio 24/7.
Lørdag aften hedder programmet Farao Cigar her mellem 10 og 12. Jeg sidder og læser op. Får jeg hver lørdag aften. Jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse og læser. Og jeg er i gang med romanen David Copperfield af Charles Dickens. Den udkom i månedlige hæfter i årene fra 1849 til 1850. Og vi følger altså David Copperfields skæbne fra fødsel og frem. Barkis kom ind i huset for at hente Peggotys tøj. Jeg havde aldrig før set ham gå inden for haveporten, men denne gang gik han ind i huset, og da han tog den største kuffert på nakken og gik ud med den, sendte han mig et blik, hvor i det forekom mig, at der lå et meget sigende udtryk, hvis hans ansigt i det hele taget kunne siges at udtrykke noget. Peggotty var naturligvis nedslået ved at forlade det sted, der i så mange år havde været hendes hjem, og hvor hendes livs to stærkeste tilbøjeligheder, hendes kærlighed til min mor og mig, havde udviklet sig. Hun havde også meget tidligere om morgenen været på kirkegården, og hun satte sig op på vognen med tørklædet for øjnene og blev siddende således. Så længe hun var i denne stemning, gav Barkis intet livstegn fra sig. Han sad på sin sædvanlige plads og i sin sædvanlige stilling, ligesom en udstoppet figur. Men da hun begyndte at se sig om og tale til mig, nikkede og grinede han flere gange, skønt jeg ikke havde mindste forestilling om, af hvem eller hvad han mente dermed. Det er et smukt vejr, Barkis, sagde jeg for høfligheds skyld.
Nej, det er ikke dårligt,
svarede Barkis, som i almindelighed udtrykte sig med forbehold for ikke at kompromittere sig.
Nu har Peggotty det godt, Barkis.
Hvad har hun?
Og efter at have tykket noget på det, så han på hende med en skarpsindig mine og sagde,
ja, de er det nogenlunde godt.
Peggotty lå og svarede ja.
Sådan rigtig nogenlunde godt, hva'?
Brummede Barkis, i det han flyttede sig nærmere hen til hende og puffede til hende med sin albu.
Hvad? Er det sandt? Sådan rigtig udmærket godt?
Ved et hvert af disse spørgsmål rykkede han tættere ind på hende og gav hende endnu et puff, så vi til sidst alle var stuet sammen i den venstre side af vognen, og jeg blev så trykket, at jeg næppe kunne holde det ud. Da Peggotty henledte hans opmærksomhed på mine lidelser, gav han mig straks lidt mere plads og rykkede lidt efter lidt bort, men jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til, at han syntes at tro at have opdaget et fortræffeligt middel til at udtrykke sig på en pæn, behagelig og træffende måde, uden at have den ulejlighed at finde på et samtaleemne. Man kunne ligefrem se, hvor han godtede sig derovre. Lidt efter vendte han sig atom mod Peggotty og gentog.
Nå, har de det også sådan nogenlunde godt, hva'?
Og massede os ligesom før, til ånden var nær ved at blive klemt ud af livet på mig. Denne forestilling gentog sig hvert øjeblik. Til sidst stod jeg op, hver gang jeg så ham nærme sig, og lod som om jeg så på udsigten, og slap sig på den måde for at blive klemt. Han var så høflig at holde ved en krog, udelukkende for vores skyld, og trakterede os med lammesteg og øl. Men selv mens Peggotty var i færd med at drikke, fik han et af disse tilnærmelsesanfald og var nær ved at kvæle hende. Dog, da vi nærmede os målet for vores rejse, fik han mere at gøre og mindre tid til at være galant, og da vi kom ind på stenbroen i Yarmouth, blev vi skumplet og stødt alt for meget til at kunne tænke på noget andet. Mr. Peggotty og Ham ventede på os det gamle sted. De modtog mig og Peggotty med stor hjertelighed, og gav hånden til Barkis, der forekom med at gøre en temmelig sølvefigur, som han stod der med hatten bag nakken og med en kajtet generthed, der syntes at gå helt ned i benene på ham. De tog en af Peggottys kister, og da vi ville til at gå, gav Barkis mig et højtideligt vink med pegefingeren om, at jeg skulle følge med ham ind i en port.
Hør, brummede han. Det var i orden.
Jeg så ham i ansigtet og svarede med et forsøg på at være meget dybsindig.
Ja, så? Ja, det var ikke forbi dermed.
Vedblev han og nikkede fortroligt.
Ja, det var i orden.
Ja, der svarede jeg.
Ja, så? De ved, hvem det var som apparat, sagde min ven. Det var ingen anden end Barkis.
Jeg nikkede.
Det er i orden,
sagde han og trykkede min hånd.
Ja, deres ven. Det var dem, som først bragte det i orden. Det er klappet og klart.
Under sine forsøg på at udtrykke sig så klart som muligt,
blev han i den grad gådefuld, at jeg gerne kunne have stået og set ham i ansigtet i en time, uden at have fået mere oplysning ud af det, end at ur, der var gået i stå, der som Peggotty ikke havde kaldt på mig. Undervejs spurgte hun mig om, hvad han havde sagt, og jeg svarede, at han havde sagt, at det var i orden. Det ligner ham at være så uforskammet, men det bryder mig ikke om. Men kære Davy, hvad vil du sige der, som jeg tænkte på at gifte mig? Åh, du vil vel holde lige meget af mig for det, Peggotty, svarede jeg efter en kort betænkning. Til stor forbavselse for de forbigående på gaden, måtte den gode sjæl standse og omfavne mig på stedet med mange forsikringer om sin uforanderlige kærlighed. Fortæl mig, hvad du vil sige, min skat, spurgte hun af dig, da dette var forbi, og vi fortsatte vores gang. Det er som, du tænkte på at gifte dig med Bakkis? Ja, sagde Peggotty. Jeg vil sige, at det var meget fornuftigt. Til så havde du jo altid hesten og vognen til at køre dig over til mig, og så kunne du komme for ingenting og var vist på at komme. Åh, hvor han dog er fornuftig, den søde unge, udbrød Peggotty. Men det er jo netop det, jeg har tænkt på i den sidste måned. Ja, min skat, og jeg tror, jeg vil blive meget mere min egen herre. Ikke at tale om, at jeg ville arbejde med større lyst i mit eget hus, end jeg nu kunne gøre det i nogen andens. Jeg ved ikke, om jeg nu ville du til at tjene hos fremmed. Og jeg vil altid være i nærheden af min smukke frues hvilested, og kan se det, når jeg vil. Når jeg selv lægger mig til hvile, kan jeg komme til at ligge tæt ved min egen søde pige. Ingen andre sagde i nogen tid et ord. Men jeg ville slå det rent af mine tanker, sagde Peggotty muntert. Der som min Davy havde det mindste derimod. Jamen, der så allerede var blevet lyst aldrig så mange gange for mig i kirken, og jeg skulle slide ringen op i min lomme. Se på mig, Peggotty, svarede jeg, og se, om jeg ikke er rigtig glad og ønsker det af mit ganske hjerte. Og det gjorde jeg virkelig også. Ja, min kære egen dreng, sagde Peggotty og knugede mig. Jeg har tænkt på det nat og dag og set det fra alle sider, og jeg håber fra den rigtige side. Men jeg vil tænke endnu mere derpå og tale med min bror derom, og i midlertid vil vi holde det for os selv, du og jeg. Bakkis er en god skikkelig mand, og når jeg bare opfører mig imod ham, som jeg bør, så tror jeg, det vil være min egen skyld, der som jeg ikke fik det nogenlunde godt. Dette citat af Bakkis passede så godt og morede os begge så meget, at vi gav os til at skokkele og var i perlehumør, da vi fik øje på Mr. Peggottys bolig. Den så akkurat ud som sidst, med undtagelse af, at den måske i mine øjne var skrumpet lidt ind, og Mrs. Gummidge stod og ventede ved døren, som om hun havde stået der hele tiden siden sidst. Alt inden døre var ligeledes uforandret, lige til tangen i den blå krukke inde i mit sovekammer, og da jeg gik ud i udhuset for at se mig om, syntes de samme hummer, krabber og krebs at have den samme lyst til at nappe efter alt muligt, og at ligge i den samme sammenfiltrede tilstand i den samme gamle krog. Men da der ingen lille Mille var at se, spurgte jeg Mr. Peggotty, hvor hun var. Ja, hun er i skole, svarede han, og tørrede sin pande, der var kommet i sved, fordi han havde båret Peggottys kuffert. Ja, om 20 minutter eller en lille halv time, så vil hun være her. Vi savner hende alt, når hun ikke er hjemme. Mrs. Gummidge sukkede. Frisk mod, mutter, sagde Mr. Peggotty. Ja, jeg føler det mere end nogen anden, sagde Mrs. Gummidge. Ja, en stakkels forladt skabning, og hun var så godt som den eneste, der ikke gjorde mig imod. I det Mrs. Gummidge klynkede og rystede på hovedet, gav hun sig derpå til at puste tælen. Mr. Peggotty så på os alle, imens hun var således sysselsat, og sagde med dæmpet stemme, i det han holdt hånden for munden, altid den gamle. Der sluttede jeg med rette, at der ikke var foregået nogen forandring til det bedre i hendes sindsstemning. Uagtet nu hele huset var, eller burde have været, et lige så fornøjeligt sted som nogensinde, gjorde det dog ikke det samme indtryk på mig som forrige gang. Jeg følte mig ligesom skuffet. Måske var det, fordi lille Mille ikke var hjemme, og da jeg vidste, hvilken vej hun skulle komme, gik jeg ud for at møde hende. En skikkelse viste sig snart i nogen frastand, og kort efter så jeg, at det var Mille, som endnu var lille af vækst, skønt hun var vokset. Men da hun kom nærmere, og jeg så, at hendes blå øjne var blevet endnu mere blå, og hendes blomstrende ansigt endnu friskere, og hendes hele person smukkere og yndefuldere, der greb en underlig følelse mig og bragte mig til at lade, som om jeg ikke kendte hende, og til at gå forbi, som om jeg så efter noget langt borte. Lille Mille brød sig ikke det mindste det om. Hun så mig meget godt, men i stedet for at vende sig om og kalde på mig, løb hun leende sin vej. Det nødte mig til at løbe efter hende, og hun løb så hurtigt, at vi var ganske tæt ved huset, før jeg indhentede hende. Åh, er det dig? Sagde lille Mille. Det vidste du meget godt, Mille. Vidste du da ikke også, at det var mig? Spurgte Mille. Jeg ville kysse hende, men hun skjulte sine kirsebærlæber med sine hænder, og sagde, at hun ikke længere var noget barn, og løb sin vej ind i huset med en høj latter. Hun syntes at finde fornøjelse i at drille mig, hvilket var en forandring hos hende, som var mig påfaldende. Tebordet var færdig, og vores lille kistebænk sat hen på sin gamle plads, men i stedet for at komme og sætte sig hos mig, gik hun hen og skænkede den gamle knorrepot, Mrs. Gummidge, sit selskab, og da Mr. Peggotty spurgte hende, hvorfor, strøg hun sit hår ned over ansigtet og gjorde ikke andet end at le. Det er en lille skælm, sagde Mr. Peggotty og klappede hende med sin store næve. Det er et sandt ord, udbrød Ham. Ja, Master Davy, det er et sandt ord. Og derpå satte han sig ned og lå til hende med en blanding af beundring og glæde, som bragte hans ansigt til at gløde. Lille Mille blev forkælet af dem alle, men mest over Mr. Peggotty, hvem hun kunne have fået til, hvad det skulle være, alene ved at gå hen og lægge sin kind mod hans stridskæg. Det var i det mindste min mening, da jeg så hende gøre det, og jeg synes, at Mr. Peggotty handlede fuldkommen rigtigt. Men hun var så kærlig og sød, og kunne på en gang være så fortryllende skælmsk og bly, at hun dårede mig endnu mere end før. Hun havde også et følsomt hjerte. Tid af Mr. Peggotty, mens vi efter teen sad omkring kaminen, gjorde en hentydning til det tab, jeg havde lidt, stod tårerne hen i øjnene, og hun så så venligt på mig hen over bordet, at jeg følte mig gennemtrængt af taknemmelighed mod hende. Ja, sagde Mr. Peggotty, i det han greb fat om hendes lokker, lod dem glide hen over sin hånd ligesom vand. Her er et forældreløst barn til. Og her, vedblev han, i det han gav Ham et puff i brystet, her er endnu et. Skønt, det skal man ikke se på ham. Det er som, jeg havde dem til værve, Mr. Peggotty, sagde jeg og rystede på hovedet, så tror jeg heller ikke, at jeg ville føle mig til det. Vel talt, Davy, udbrød Ham begejstret. Hurra, vel talt. Ja, det har de ret i. Hørt. Her gengældte han Mr. Peggottys puff, og lille Mille stod op og kyssede Mr. Peggotty. Men hvorledes har deres vente, spurgte han. Han havde det meget godt, da jeg tog bort. Men det kan man kalde en ven, sagde Mr. Peggotty og rakte sin pibe frem. Det kan man kalde en ven, når man vil tale om venner. Gud hjælpe mig, det er en ren fornøjelse at se på ham. Ja, er han ikke smuk, sagde jeg, i det jeg blev helt varm om hjertet ved denne lovtale. Smuk? Ja, han ser ud som en... Ja, jeg ved ikke, hvad skal ligne ham med. Han er så kæk. Ja, det er netop hans karakter. Han er så modig som løve, og de kan ikke tro, hvor åbenhjertig han er. Han tager vist også luen fra andre i lærdom, sagde Mr. Peggotty, da han så på mig gennem røgen af sin pipe. Ja, svarede jeg henrygt. Han vil besked om alt. Han er et mageløst godt hoved. Ja, det kan man kalde en ven, mumlede Mr. Peggotty med et dybsindigt nik. Der synes ikke at være den ting, som falder ham svær. Han kan en lektie, når han bare ser på den. Han er den bedste boldspiller, de vil se, og kan give dem næsten lige så mange brikker, som det skal være forud i dam og vinder alligevel. Mr. Peggotty nikkede af dig, som om han ville sige naturligvis. Han er så veltalende, vedblev jeg, at han kan overtale enhver, og jeg ved ikke, hvad de ville sige der, som de hørte ham synge, Mr. Peggotty. Mr. Peggotty nikkede tredje gang, som om han ville sige, det tror jeg gerne. Og så er det sådan et højmodigt, prægtig, nobel fyr, sagde jeg, i det jeg lod mig aldeles henrive af mit yndlingsemne, at man næb kan rose ham så meget, som han fortjener. Jeg kan aldrig være ham taknemmelig nok for den edelmodighed, hvormed han tog sig af mig, skønt jeg var så meget yngre og længere nede i skolen end han. Mens jeg således blev ved med at udtømme mig i lovtaler over ham, kom mine øjne til at hvile på lille Milles ansigt. Hun holdt det bøjet ned mod bordet og hørte med største opmærksomhed efter, uden at trække vejret, mens hendes blå øjne tindrede som juveler, og blodet steg op i hendes kinder. Hendes ansigt havde et så påfaldende, ivrigt og smukt udtryk, at jeg standsede forundret, og de andre lagde ligeledes mærke til hende, til da jeg standsede, så lå de og så på hende. Ja, det går Mille ligesom mig, sagde Mr. Peggotty. Hun ville gerne se ham. Mille blev så forvirret over, at vi alle så på hende, og hun dukkede med hovedet, og hendes ansigt bedækkedes med rødme. Da hun lidt efter så op gennem sine løst hængende lokker, og opdagede, at vi alle vedblev at se på hende, Jeg for mit vedkommende kunne gerne have siddet og set på hende i timevis, løb hun ud og blev borte til det næsten var sengtid. Jeg lagde mig i den gamle lille seng i agterenden af båden, og vinden for sukkende hen over fælleden, ligesom den før havde gjort. Men jeg kunne ikke afholde mig fra den tanke, at den sukkede over dem, der var gået bort. Og i stedet for at tænke på, at havet kunne stige og skylle båden bort om natten, tænkte jeg på det hav, der var steget og havde opslugt mit lykkelige hjem. Jeg husker, at da blæsten og havet begyndte at lyde svagere i mine ører, indflettede jeg en kort klausul i min aftenbøn, hvor jeg bad om, at jeg engang måtte blive gift med lille Mille, og faldt således forelsket i søvn. Dagene gik omtrent ligesom de var gået før, med undtagelse af, og det var en væsentlig undtagelse, at lille Mille og jeg nu kun sjældent spacerede sammen på strandbredden. Hun skulle lære lektier og sy og var borte en stor del af dagen. Men jeg følte, at der ikke ville være blevet noget af de gamle spacereture, selvom det havde været anderledes. Hvor overgiven og fuld af barnagtige indfald Mille også var, var hun dog mere voksen, end jeg havde troet. Hun syntes at være kommet et langt stykke bort fra mig i lidt over et år. Hun kunne nok lide mig, men hun lo af mig og pinte mig, og når jeg gik hende i møde, listede hun sig hjem af en anden vej og stod i døren og lo, når jeg kom skuffet tilbage. Den bedste tid havde jeg, når hun sad stille ved sit arbejde i døren, og jeg sad på tærsklen ved hendes fødder og læste for hende. Det forekommer mig endnu i denne time, at jeg aldrig har set et sådan solskin som på hine klare april eftermiddag. Aldrig en sådan sollys lille skikkelse som den, jeg plejede at se sidde ved indgangen til den gamle båd. Og aldrig en sådan himmel, et sådan hav eller sådan strålende skibe, der sejlede bort ind i de gyldne skyer. Den allerførste aften efter vor komme indfandt Barkis sig yderst kajtet og forlegen med en slump appelsiner i tørklæde. Da han ingen hentydning gjorde til denne bylt, troede vi, at han havde glemt den, da han gik ind til ham, der var løbet efter ham for at give ham appelsinerne, kom igen med det svar, at de var til Peggotty. Siden kom han hver aften til samme tid, og havde altid en lille pakke med, som han aldrig omtalte, men som han lod blive liggende bag ved døren. Disse kærlighedsgaver var af den mest forskellige og ekscentriske natur. Blandt andet husker jeg to sæt svinefødder, en vældig nålepude, en halv skæbe æbler, et par stenkålsørenringe, et knippe spanske løg, en æske med dominobrikker, en kanariefugl i bur og et stykke saltet flæsk. Barkisses frieri var i det hele taget meget ejendommeligt. Han sagde meget sjældent noget, men plejede at sidde ved kaminen omtrent i den samme stilling som på sin vogn og glo på Peggotty, der sad lige overfor. En aften, da kærligheden formodentlig blussede op i ham, snappede han den lille stump vokslys, hun brugte til sin tråd, stak den i vestelommen og tog den med. Siden var det hans største fornøjelse at tage den frem i en halv smeltet tilstand, når der var brug for den, og atter stikke den i lommen, hvor den klæbede sig fast til foret. Han syntes at være overordentlig vel tilpas, og slet ikke at føle sig opfordret til at tale. Selv når han gik ud med Peggotty for at spacere med hende på fælden, tror jeg ikke, at han gjorde sig nogen ulejlighed i den retning, i det han nøjedes med af og til at spørge hende, om hun havde det nogenlunde godt. Og jeg husker, at Peggotty under tiden, når han var gået, holdt forklædet for ansigtet og kunne blive ved med at le i en halv time. Vi morede os alle mere eller mindre, undtagen den ulykkelige Mrs. Gummidge, hvis forlovelsesdage må have været af en aldeles lignende slags, da disse træk idelig mindede hende om den gamle. Omsider, da mit besøg nærmede sig sin ende, blev det aftalt, at Peggotty og Barkis en dag skulle gøre en fornøjelsestur sammen, og at Mille og jeg skulle ledsage dem. Natten forud fik jeg kun en afbrudt søvn, i forventning om den glæde, at skulle tilbringe en hel dag med Mille. Vi var alle tidligt på benene om morgenen, og mens vi spiste frokost, så vi Barkis på en jagtvogn nærme sig genstanden for sine ømme følelser. Peggotty var klædt som sædvanlig i sin nette, beskedne sørgedragt, men Barkis strålede i en ny blå kjole, som skrædderen havde syet så rigeligt, at opslagene ville have gjort handsker overflødige selv i den strengeste kulde, mens kraven var så høj, at den skød hans baghår helt op til isen. Kjolen havde desuden blanke knapper af største nummer, og kompletteret med et par drabfarvede benklæder og en gul vest, gjorde den Barkis til et rent vidunder af elegance i mine øjne. Mens vi alle havde travlt uden for døren, lagde jeg mærke til, at Mr. Peggotty havde taget en gammel sko, der skulle kastes efter os som et lykkeligt varsel, og som han ville give til Mrs. Gummidge.
Nej, nej, det er bedre, end anden gør det, Dan, sagde hun. Jeg er selv stakkels forladt og ensomt menneske, og alt, hvad der minder mig om mennesker, der ikke er ensomme og forladt, er mig imod.
Ah, snik snaks, gamle tøs. Tag og hiv den.
Nej,
svarede hun klønken og rystede på hovedet.
Der, som jeg følte mindre, kunne jeg udrette mere. De føler ikke således som jeg, Daniel. De har ikke lagt dem ud med verden, og det er bedst, at de selv gør det.
Men nu råbte Peggotty fra vognen, hvor vi imidlertid havde taget plads, at Mrs. Gummidge måtte gøre det. Så gjorde Mrs. Gummidge det da, men, det gør mig ondt at skulle sige det, hun lagde en dæmper på afrejsens festlige præg ved øjeblikkeligt at briste i gråd og synke overvældet om i armene på ham med den ytring, at hun vidste, at hun var til byrde, og at det var bedst, at hun straks blev lagt ind på fattighuset. Jeg synes virkelig, at det var en fornuftig idé, og at ham burde have taget hende på ord. Jeg skal lige sige, at I har stillet ind på Radio 24/7. Det er programmet Farao Cigar. Det hedder det, fordi jeg hedder Carsten Farao, og jeg nyder en cigar hver lørdag aften, når jeg læser for jer. Jeg har ikke fået den tændt i aften, men det kunne jeg da gøre nu, så. Rigtige stemning. Og så kan vi godt fortsætte. Så tog vi der afsted, og det første vi gjorde var at holde ved en kirke, hvor Barkis bandt hesten ved et gitter og gik ind med Peggotty, mens Mille og jeg blev siddende på vognen. Jeg benyttede lejligheden til at lægge min arm om Milles liv og foreslå, at da jeg nu snart skulle bort, ville vi holde rigtig meget af hinanden og være glade hele dagen. Da Mille samtykkede og tillod mig at kysse hende, blev jeg rent ellevild og udbrød, at jeg aldrig ville elske nogen anden og var rede til at udgyde enhvers blod, som ville trakte efter at vinde hendes kærlighed. Hvor Mille gjorde sig lystigt over. Med hvilken alvors mine lod det fieragtige væsen, som om hun var langt ældre og klogere end jeg, og sagde, at jeg var en tosset dreng. Og så lå hun så fortryllende, at jeg i min glæde over at se på hende, glemte smerten ved at være blevet kaldt med hint fornedrende navn. Barkis og Peggotty blev en tid inde i kirken, men kom omsider ud, og vi kørte derpå længere ud på landet, og undervejs vendte Barkis så mod mig og sagde, i det han blinkede med øjnene, hvad var det for et navn, jeg skrev i fragtvognen? Clara Peggotty, svarede jeg. Og hvilket navn ville det være, som jeg nu ville skrive op her, det som dette var fragtvognen? Clara Peggotty, sagde jeg spørgende. Clara Peggotty Barkis, svarede han med en skok og latter, som fik vognen til at ryste. De var blevet viet og var ikke gået ind i kirken i nogen anden hensigt. Peggotty havde villet, at det skulle gå for sig i stilhed, og der havde derfor ikke været andre vidner end Dejnen. Hun blev lidt forvirret, da Barkis meddelte deres forening på denne bratte måde, og kunne ikke knuge mig nok til tegn på sin usvækkede hengivenhed for mig. Men hun blev snart sig selv igen og sagde, at hun var meget glad ved, at det var overstået. Vi kørte hen til en lille krog, hvor man ventede os, og spiste meget godt til middag, og tilbragte dagen meget rart. Om Peggotty så var blevet gift hver dag i de sidste 10 år, så havde hun ikke taget sig den ting roligere. Det gjorde slet ingen forskel på hende. Hun var den selv samme som altid, og gik en tur med lille Mille og mig, før vi drak te, mens Barkis filosofisk røg sin pibe og sagtens fordybede sig i betragtninger over sin lykke. Hvis så var, så skærpede det hans appetit, så jeg husker ganske tydeligt, at uagtet han havde spist en stor portion flæskesteg med grønt til middag og sluttet med en kylling eller to, så måtte han dog have kold skinke til te og satte et ordentligt kvantum til livs, uden at det generede ham. Jeg har siden ofte tænkt på, hvilket løjerligt, uskyldigt, tarveligt bryllup det må have været. Straks efter, at det var blevet mørkt, satte vi os atter til vogn, så kørte langsomt tilbage, mens vi så på stjernerne og talte om dem. Jeg måtte især holde for og åbnede Barkis' blik i et forbavsende omfang, i det jeg fortalte ham alt, hvad jeg vidste. Men han ville have troet alt, hvad jeg kunne have hittet på og bildt ham ind, til han nærede en dyb agtelse for mine kundskaber, og sagde ved den lejlighed til sin kone i mit påhør, at jeg var et vidunder. Da vi havde udtømt dette emne, eller rettere sagt, at jeg havde udtømt Barkis' fatteevne, lavede Mille og jeg også en kappe af et gammelt dækken og sad under det på den øvrige del af vejen. Åh, hvor jeg elskede hende. Hvilken lykke, tænkte jeg, om det var os, der var gift og rejste bort for at bo mellem træerne og på markerne, uden at blive ældre, uden at blive klogere, stadig kunne vedblive at være børn, tumle os hånd i hånd omkring i solskinnet og på blomsterstrøget enge, lægge vores hoveder på mosset om natten i en sød, uskyldig og fredelig søvn, og blive begravet af fuglene, når vi var døde. Så, om aftenen kom vi i god tid tilbage til den gamle båd, og der tog Barkis og hans kone afsked, og kørte så hyggeligt sammen til deres eget hjem. Der følte jeg for første gang, at jeg havde mistet Peggotty. Jeg ville have lagt mig til sengs med et tungt hjerte under et hvert andet tag end det, der gav lille Milles hovedly. Peggotty og ham vidste godt, hvad jeg tænkte på, og søgte at jage det på flugt med noget aftensmad og deres gæstmilde ansigter. Lille Mille kom og satte sig for første og sidste gang med siden af mig på kistebænken, og det var i det hele taget en herlig afslutning på en herlig dag. Det var højvande om natten, og kort efter vi var gået til sengs, gik Peggotty og ham ud på fiskeri. Jeg følte mig meget stolt af at være blevet ene tilbage i det ensomme hus, som Milles og Mrs. Gummidge beskytter, og ønskede kun, at en løve eller en slange eller et andet glubende uhyre ville angribe os, og jeg kunne tilindgøre det og vinde heder og ære. Men da der tilfældigvis ikke var noget af den slags på Yarmouth Fælled den nat, skaffede jeg mig det bedste surrogat, jeg kunne, ved at drømme om drager lige til om morgenen. Med morgenen kom Peggotty, der som sædvanligt vækkede mig neden for mit vindue, som om Barkis også fra først til sidst havde været en drøm. Efter frokost tog hun mig med til sit eget hjem, og et nydeligt lille hjem var det. Hvad der må have gjort mest indtryk på mig af alle møblerne, var et gammelt chatol af mørkt træ, som stod i stadsstuen, køkkenet med sit murstensgulv udgjorde dagligstuen, og havde en klap, der når den blev slået ud, dannede en pult. I dette chatol lå en stor kvartudgave af Foxes Martyrernes bog. Dette herlige værk, hvor jeg nu ikke husker et ord, opdagede jeg øjeblikkeligt, og jeg gav mig også øjeblikkeligt i færd med det, og hver gang jeg siden besøgte huset, knælede jeg på en stol, åbnede det gemme, hvor i denne skat var indelukket, bredte mine arme ud over pulten og begyndte på ny at sluge bogen. Jeg er bange for, at jeg ser opbyggedes af billederne, der var talrige og forestillede alle slags afskyelige rædsler. Men martyrerne og Peggottys hus har siden den tid været uadskillelige i mine tanker. Samme dag tog jeg afsked med Mr. Peggotty, Ham, Mrs. Gummidge og lille Mille og tilbragte natten hos Peggotty i et lille loftskammer, hvor krokodillebogen lå på en hylde ved mit hovedgær og som stadig skulle holdes i den samme stand til mig. Hvad enten du er ung eller gammel, kære Davy, sagde hun, så skal du, så længe jeg lever og har dette tag over mit hoved, altid finde dette kammer, som om jeg ventede dig hvert minut. Jeg skal holde det i orden hver dag, ligesom jeg plejede at holde dit lille kammer i orden i gamle dage, min egen dreng. Om du rejste til Kina, så kan du stole på, at det skal stå ganske uforandret, så længe du er borte. Min kære gamle barnepiges trofasthed og bestandighed rørte mig dybt, og jeg takkede hende så godt jeg kunne. Men det var ikke videre godt, til hun sagde dette til mig med sine arme om min hals den morgen, jeg skulle rejse. Hun og Barkis kørte mig hjem og satte mig af ved porten, men ikke med et let hjerte. Og det var et underligt syn for mig at se vognen køre bort med Peggotty, mens jeg blev stående under de gamle elmetræer og så på huset, hvor I nu intet ansigt længere så på mit med kærlighed og velvilje. Det liv, som nu åbnede sig for mig, kan jeg ikke tænke tilbage på uden medlidenhed. Jeg følte mig så ensom og forladt. Aldrig et venligt ord. Afskåret fra alt omgang med andre drenge på min alder og fra et hvert andet selskab end mine egne sørgelige tanker. Det er ligesom om mindet om denne tid endnu kaster en mørk skygge over papiret, mens jeg skriver. Hvad ville jeg ikke have givet for at være blevet sat i den strengeste skole, som nogensinde er blevet holdt, for at have kunnet lære noget, lige meget hvor eller hvorledes. men intet sådan håb gryede for mig. De hadede mig og overså mig hånligt, koldt og systematisk. Jeg tror nok, at Murdstones kår dengang var noget indskrænket, men det gør intet til sagen. Han kunne ikke udstå mig, og jeg tror, at han ved at støde mig fra sig, søgte at skyde den tanke fra sig, at jeg havde et krav på ham. Og det lykkedes. Jeg blev ikke ligefrem mishandlet. Jeg fik ikke pryl. Jeg led ikke sult. Men den uret, der tilføjedes mig, udøves på en systematisk, lidenskabsløs måde. Den ene dag, den ene uge, den ene måned efter den anden, forsømtes jeg koldblodigt. Jeg spørger mig under tiden selv, når jeg tænker derpå, hvad de ville have gjort, dersom jeg blev syg. Om de ville have ladet mig ligge og vandsmægtig i mit ensomme kammer som sædvanligt, eller om nogen ville have hjulpet mig. Når Murdstone og søsteren var hjemme, deltog jeg i deres måltider. I deres fraværelse spiste jeg for mig selv. Jeg drev hele tiden omkring i huset og omegnen, uden at de indsede det med undtagelse af, at de ikke kunne lide, at jeg stiftede bekendtskaber. Måske fordi de mente, at jeg da kunne klage for en eller anden. Tilip bad mig ofte om at besøge sig. Han var nu enkemand, da han nogle år i forvejen havde mistet sin lille bitte lyshårede kone, og hvem jeg lige kan huske, at jeg i mine tanker sammenlignede hende med en lys, guldplettet kat. Men det var kun sjældent, at jeg nød den lykke at tilbringe en eftermiddag i hans apotek, hvor jeg enten læste en ny bog, mens dunsterne af hele farmakopæen steg mig op i næsen, eller støtte noget i en morter under hans vejledning. Af samme grund fik jeg kun sjældent lov til at besøge Peggotty. Sit løfte tro kom hun en gang hver uge og aldrig tomhændet, enten for at besøge mig eller for at mødes med mig på et eller andet sted i nærheden. Men mange, mange gange er jeg blevet bittert skuffet, når man nægtede mig at besøge hende i hendes eget hus. Enkelte gange og med lange mellemrum tillodes det mig dog, og der opdagede jeg, at Barkis var lidt af en gnier, eller som Peggotty pligtskyldigt udtrykte sig, lidt påholden, og under sin seng gemte en stor bunke penge i en kasse, som han foregav kun var fuld af klær. I denne kasse skjulte hans rigdomme sig med en så hårdnakket beskedenhed, at selv de mindste bidrag kun kunne lokkes ud af den ved list, så Peggotty måtte udklække en lang og vidtløftig plan, en sand grudssammensværgelse, for om lørdagen at få det fornødne til husholdningen. I al den tid følte jeg så dybt, at de forhåbninger, jeg havde vagt, var spildt, og jeg blev aldeles forsømt, at jeg sikkert ville have været rent elendig, dersom jeg ikke havde haft de gamle bøger. De var min eneste trøst, og jeg var lige så trofast mod dem, som de var det mod mig, og jeg læste dem igennem, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg nærmer mig nu et afsnit af mit liv, som aldrig vil svinde bort af min hukommelse, så længe jeg kan huske noget, og hvorom mindet ofte, uden min påkaldelse, har forfulgt mig som et genfærd selv i lykkeligere dage. Da jeg en dag havde været ude og drevet om uden mål og med, mødte jeg i det, jeg drejede om hjørnet, Murdstone, der gik med en fremmed herre. Jeg blev forvirret og ville til at gå dem forbi, da den fremmede herre råbte, Brooks? Nej, så David Copperfield, sagde jeg. Ja, hvilken snak du, Brooks? Brooks fra Sheffield, sagde herren. Således hedder du. Ved disse ord tog jeg herren nærmere i øjesyn. Da jeg kendte hans latter, så jeg, at det var Quinion. Nå, hvorledes går det dig? Og hvor går du i skole, Brooks? Spurgte han. Han havde lagt sin hånd på min skulder og vendte sig om, for at jeg skulle følge med ham. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare, men så tvivlende på Murdstone. For tiden er han hjemme, sagde denne sidste, og går slet ikke i skole. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med ham. Han er en vanskelig krabat. Han tilkastede mig et af sine gamle, dobbelte blikke, og derpå formørkedes hans øjne af truende udtryk, i det han ligesom i vimmelse vendte dem bort. Hm, sagde Quinion, i det han, som det forekom mig, så på os. En smukt vejr. Der opstod en pause, mens jeg endnu stod og tænkte på, hvorledes jeg bedst skulle fri min skulder fra hans hånd og slippe bort, sagde han omsider. Du er sagtens endnu et godt hoved, hva, Brooks? Ja, han er klog nok, ytrede Murdstone utålmodig. De gør bedst i at lade gå. De får skam til tak, når de giver dem af med ham. På dette vink slap Quinion mig, og jeg skyndte mig hjem det bedste, jeg kunne. I det, jeg vendte mig om for at gå hjem, lagde jeg mærke til, at Murdstone stod og lænede sig op til kirkegårdslågen, mens Quinion talte til ham. De så begge efter mig, og jeg følte, at de talte om mig. Jeg når vist ikke mere her på denne side af nyhederne, men som sædvanligt så vil jeg være tilbage umiddelbart efter nyhederne, og så fortsætter jeg frem til midnat med mere David Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.